Sango na VOA.
Mpo kwa ilamu na baibanso bojili baku ya kolanda Sango lukote alingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi Isango. Etude moko ebimisami na mokanda na kombo ya Lancet awa na États-Unis elobi ete hydroxychloroquine pe chloroquine ezali kosala malamu te na babeli ya COVID-19 kasi emonisami lokola kumema bango na liwa. Mokanda Lancet awa na États-Unis elobi bolukiluki bosalamaki po na yango likolo na bato pene na nkama na l'hôpital Nkama bilembo biango bibimisami sima na mikolo. President Donald Trump asakoli ete azali komela yango yemoko hydrochloroxyle pona COVID-19 yango etindaki mbula matari ya États-Unis kosomba mono eye mingi. Assemblée nationale na ekolo Congo démocratique epesi ndingisa ya kobakisa mikolo zomi na mitano na état d'urgence. Président Félix Tshisekedi asakolaki le 24 mars eleki ezali mbala ya misato nde mikolo mibakisami na état d'urgence sanitaire kasi mbala eye mbula matari nde esengi yango. Engumba ya Matadi na etuka ya Congo Central ekoti lelo na bokangami po na mikolo misato na ntina ya koluka kotelemisa bokono bwa COVID-19. Ndimbola na ministre ya sante ya Congo Central Nestor Matiku Mandiangu to landaye na elobeli ya VOA.
Lelo tosali confinement ya 3 jours na Matadi. Ce que je veux continuer, c'est que le nombre est augmenté. Mais tu crois qu'ils sont les matades, donc tu bloques les présences sur l'agression pour dire que les matades, ils ne sont pas encore à côté de moi. Tu es abîmé. Qui est le temps pour éradiquer la maladie?
Bon, 3 jours, vous pensez que c'est suffisant pour la maladie? Et ça, c'est une période d'incubation 14 jours au moins. Ce qui nous a dit, en gros, on a 3 jours. Bien, vous pensez 14 jours et après ça.
Tu es mis en gros que 3 jours et ça insuffisant. Mais 3 jours, il y a déjà quelque chose. On dit que tout comme à Bandaku, il y a différents contacts au bazar sur papier. Parce que Batouana, Banane, Batoubato, ça dit Bakomona Bango, ils allient des personnes atteintes. Au Batouana de Bokono, Baroyem Sayo, le Solagana Moutoutel, Azana Vinitel de Gosso. Maintenant, pendant les 3 jours, donc comme à Bandaku, on a pourvu que tout coûte à la Batoumio, soit au bazar à l'île. Mais maintenant, on fait un travail préliminaire, il y a les Bosso. Donc, petit 3 jours pour dire que tous allaient en contact. Différents contacts, bah différents cas, on va plus aller dans le combo. Pour te confiner, Bango, va se voir dans la bataille, Nathan, il y a aussi des
bakoni ya COVID-19 kama moko na zomi nde bazami na Congo Central mingi penza na engumba ya Matadi mibale babakisa makilo bileleki Congo Central lande etuka ya mibale ya koleka motango na COVID-19 na ekolo Congo Demokratike mobimba bakoni bakomi 1945 wuto le 10 mars na Kinshasa bazali 1799 bato tuku motoba na misato nde bakufi bi Tuka, Sambonde, Simbami, Kinshasa, Congo Central, Nord, Pe Sud, Kivu, Okatanga, Ituri, Pe Kwilu, Sangona Lingala, Wutu, Washington, na VOA. Ueni esengi ba bosuki sami bwambeba ya bayi police kosalaka likolo na bayi batambolaka na ekolo Congo Demokratike mokambi mulandi ya bureau conjoint ya ONU pona makoki ya bomoto Abdulaziz Tioye alobi yango na sima mokolo moko sima na liwa ya elenge moko ya Lusha jeudi eleki na Beni na Nord Kivu na botamboli pona kosenga suka na bobomi bato na monyele na ekolo Congo Congo Demokratika, États-Unis, pe pesaki, esengaki, lobi loleki, bolukiluki pe tumbu li kolona yango tolanda na bozindo, sango na Erikas Mwisi Uto Beni.
Una mbukambi wa pulusu na Beni, Colonel François Kabia, pulusu mouye, asili kukangema. Pulusu mouye, azali liboso ya bazuzi, ako sambi sama, opulele, kuwete, akwa kuyanula, puna ekila asali. Lelo mokula mosala mitano, misala misale makite na Beni, lolenge longobani, puta ingumba Beni, na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi, puna vlo afre.